На все добре, говорить. Двадцята 30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». У ній про життя в українських регіонах. З вами я, Юля Жмакіна, і команда регіональних кореспондентів Радіо Свобода. Ввечері аукціон, зранку земля. У Дніпропетровську рішенням міськради запроваджують новий порядок надання землі під забудову.
Ми все ще раз забудемо малий і середній бізнес, тому що наші кракули фінансові будуть скупати всі більш-менш престижні участки землі, а потім продавати їх на вторичному земельному ринку.
Сакральний музей у Львові шукають приміщення. Майже півмільйона унікальних творів іконопису, зібрані монахами. Кому насамперед потрібен такий музей? Місту, церкві, приватним колекціонерам чи громаді?
Розуміння, що виділити приміщення під музей не мені, не моєї ікони, нашої ікони, галицької ікони, яка би виховувала далі майбутнє покоління, немає жодного розуміння.
Брат за брата. Якого балогу у Закарпатті залишив замість себе балога у Києві?
Якщо в майбутньому будуть якісь посади, щоб десь ті посади мене не згубили.
Дніпропетровська міська рада декларує свою більшу відкритість у вирішенні земельних питань. Сьогодні на сесії депутати місцевої ради вирішили, що відтепер вся земля у місті продаватиметься виключно за аукціонів і ухвалили сформувати спеціальну аналітичну групу зі спеціалістів та народних обранців, яка буде пропонувати земельні ділянки на аукціони. Однак у кулуарах міської ради звучать неоднозначні оцінки цього рішення. Подробиці від Юлії Рацибарської.
За оцінками київських фахівців, у Дніпропетровську тільки 70 гектарів землі вільної від забудови. Депутати усіх фракцій міськради сходяться на тому, що більшість хороших земельних ділянок у центрі міста попродавали і повіддавали в оренду під час передвиборчого сум'яття. І винні у цьому, мовляв, попередники. Не слідкували. Нинішнє ж рішення про продаж землі винятково за аукціонів більшість міськради вітає. Регіонали кажуть, що це життєво необхідне рішення. З ними погоджуються і комуністи. Ми, кажуть, хоч і категорично проти приватної власності на землю, але якщо вона вже товар, то хай продається прозоро. Депутат-комуніст Віктор Серженко каже, що до цього депутати не раз ухвалювали земельні питання за пропозицією профільної комісії пакетом, навіть не знаючи, про які конкретно земельні ділянки йдеться. Віктор Серженко. У Дніпропетровську ще не визначився ринок землі. Скільки коштує квадратний метр землі? В одному районі він коштує менше, в іншому більше. Зараз центр міста практично скуплений. Іде боротьба за околиці.
Боротьба за окраїни.
Володимир Шабалін обирається депутатом міської ради уже вчетверте. Цього разу він у блоці Лазаренка, який разом із регіоналами та комуністами теж входить до більшості. Але у нього своя позиція. Земельні аукціони вигідні тільки великому бізнесу. Володимир Шабалін.
Таким рішенням ми загубимо
малий і середній бізнес, тому що наші фінансові акули зі спекулятивною метою будуть скуповувати усі більш-менш престижні ділянки землі, а потім продавати на вторинному ринку. Невиправданим з точки зору частини депутатів є і рішення про створення спеціальної аналітичної групи, яка вирішуватиме, коли і яку ділянку виставляти на аукціон. Ця група має формуватись за пропозицією двох профільних комісій – земельної та містобудівної, якою керують регіонали. Відтак можливі зловживання, вважає керівник фракції ВІЧІ Яків Константиновський. А у представників засобів масової інформації найбільше здивування викликав пункт рішення міськради, де записано, що земельні аукціони мають відбуватися без присутності фото та відеокамер. У міській раді пояснили, ні, пресу допускатимуть, але для цього доведеться звертатися за попереднім дозволом. Юлія Рацибарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Черкаси вже офіційно з третьої за рік спроби отримали таки мера Сергія Одарича. На міських голів тепер очікують Полтава, Чернігів та Кіровоград. Хитаються вже стільці під мерами Харкова і Києва. Принаймні є ініціативи знизу від громадськості провести референдуми і відправити у відставку міських очільників. До їхньої кампанії може долучитися і Євген Карташов, мер Запоріжжя. Щоправда, ним незадоволені однопартійці, депутати міськради у фракції партії регіонів. Предмет конфлікту – кадрове питання. Докладніше – Дмитрій Клименко, Запоріжжя.
Після багатьох днів дебатів запорізький мер Євген Карташов і депутати партії регіонів так і не прийшли до спільної думки. Регіонали пропонують звільнити двох заступників міського голови Валерія Черкаського та В'ячеслава Гальцева і призначити на ці посади своїх однопартійців Володимира Кальцева і Сергія Глаченко. Зрозуміло, що я за порядок у місті, хоча у нас із Карташовим зіткнень не існує. Тому я вважаю, що Євгену Григоровичу треба сісти за стіл переговорів із регіоналами. Кожен мер хотів би працювати із своєю командою. Зрозуміло, але тут потрібен компроміс. Запорізький міський голова Євген Карташов і його команда вважають пропозицію регіоналів щодо кадрових змін неприйнятною. З цього приводу на офіційному сайті Запорізької мерії було опубліковано коментар Євгена Карташова, де він зазначив, що працювати мають тільки професіонали своєї справи. Також запорізький голова заявив про спробу групи запорізьких регіоналів корумпувати міську владу за рахунок кадрових змін. Цитую: «Я місто пану Кальцеву не віддам та не буду догоджати його бізнесовим інтересам». Коли сьогодні вибирають мера міста, згідно за законом про самоврядування, він вибирає собі команду. Він відпрацьовує свою програму і цю програму подає особистості і має здійснити це. Народний Союз «Наша Україна» у конфлікт не втручається. Обрали роль спостерігачів. За мир в регіоні виступає голова Запорізької облдержадміністрації Євген Червоненко. На його думку, конфлікт можна врегулювати, запропонувавши головному супротивнику Карташова у політичних баталіях Володимиру Кальцеву посаду першого заступника голови облдержадміністрації. Також Євген Червоненко зазначив, що позиція депутатів не є конструктивною, і він готовий особисто розпочати процес примирення, на що жодним чином не відреагував політичний супротивник запорізького мера пан Кальцев. Війна між запорізьким міським головою Євгеном Карташовим та регіоналами у розпалі. В запорізьких політичних кулуарах представники партії регіонів говорять про ймовірність здійснення процедури імпічменту запорізькому міському голові. На що в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода Євген Карташов зазначив, що у такому випадку він вимагатиме проведення референдуму з кадрового питання і впевнений, що запорізьці підтримують саме його.
Наука прямо відповідає, треба набирати професіоналів. Тобто не по партійному принципу треба відбирати, а по професіональному принципу. Якщо ми почнемо працювати, як нам пропонують сьогодні деякі партії, то це буде фіаско всіх ідей, а можливо навіть і держави.
Крім наміру скинути запорізького мера з посади, регіонали хочуть виключити пана Карташова з лав партії регіонів. А цьому, на думку Євгена Григоровича, може вимагати лише одна людина – прем'єр Віктор Янукович. Дмитрій Клименко для Радіо Свобода, Запоріжжя.
І передача «Панорама Свободи» повертає вас, шановні слухачі, до галереї регіональних політиків. Сьогодні у ній молодший брат голови секретаріату президента. Днями Іванові Балозі виповниться 40 років. Іван дуже схожий на Віктора, як ззовні, так і внутрішньо. І так само, як старший брат, молодший, проходить всіма щаблями, як політичної, так і господарської роботи. Зараз Іван Балога – перший заступник голови Закарпатської облдержадміністрації, а також керівник закарпатського осередку нашої України. Портрет Балоги молодшого від кореспондентки Радіо Свобода у Закарпатті Надії Петрів.
Жили були три брати. Один з них, найстарший Віктор, став головою секретаріату президента України. Інший – відомий у Закарпатті, але ще доволі молодий юрист. А третій брат – Іван. Як у касті. Ось лише на яку касті пішов Іван стопами старшого брата Віктора, причому практично у всіх своїх справах його й наслідує. Вочевидь, сама доля так розпорядилася. Хоча в дитинстві мріяв зовсім про інше, каже Іван Балога.
Перша мрія дитинства була – це мрія стати гарним футболістом. Олег Бухін і Марадона – це були мої куміри спортивні.
Мрії дитинства не збулися, але за ними Іван не шкодує. Каже, нинішня посада першого заступника голови облдержадміністрації дуже до смаку, як і вся господарська робота.
На цій посаді душа ще не на місці. Бачу, що ще треба багато зробити. В бізнесі трошки простіше. Виділив кошти, зробив. Тут проходження коштів, процес роботи трошки він затягується. Настільки потреби громади ростуть, я бачу, що ці потреби треба задовільняти, але шляхів їхнього задовільнення не дуже багато є.
Постійна робота спонукає Івана Балогу шукати порад. Певна річ у старшого брата.
Я звертаюся в самих необхідних випадках. Я знаю, що він людина зайнята, стараюся максимально у нього час не забирати, але дійсно є такі деякі речі, що я мушу порадитися.
Як зазначають оглядачі, коли в Закарпатті клан змінює клан, то в такій схемі апріорі місця опонентам не передбачено. А відтак почути сьогодні публічну критику Івана Балоги у Закарпатті важко. Життєве ж кредо самого Івана Балоги – бути нормальним нормальною людиною незалежно від посади. Він лише боїться, аби ці ж таки посади його не зіпсували.
Та моє життя якраз бути просто нормальною людиною, незалежно від посади. Я думаю, що багато і друзів сьогодні спілкуються зі мною, і не друзів, і людей, яких я ніколи не знав. І в принципі, станом на сьогодні підчеркують, що скільки би тобі там регалій не домовляли, поки що ти не міняється. Ну от я б десь хотів такими бути, і щоб якщо в майбутньому будуть якісь посади, щоб ці посади мене не згубили.
Головне в житті Івана Белоги – сім'я. Він переймається, що все менше часу може приділити 15-річній доньці та 10-річному синові. Так само річчими стають його зустрічі з друзями. Порятунком у такій ситуації є одне – зимовий відпочинок на лижах, коли всього себе приділяє рідним та близьким. І знову ж таки, цей вид спорту у житті молодшого брата також відкрив брат Віктор. З Закарпатської області для Радіо Свобода Надія Петрю.
Український інтернет мовчить про цього дослідника, а друковані довідники представляють його як російського ученого. Олександр Запорожець – один із творців Харківської психологічної школи. Розповідь про нього ви почуєте у радіожурналі «Країна інкогніта», який вийде в ефір у середу о 21:45 і у неділю у той самий час.
А в ефірі передача «Панорама свободи». З одного боку, державні мужі б'ють на сполох, що розкрадається або ж руйнується національна спадщина. З іншого боку, історичні цінності тримають або ж закритими по фондах, або ж на горищах чи підвалах. У Львові за ініціативи керівництва області відбулася нарада, на якій озвучували неймовірну статистику щодо руйнування пам'яток сакрального мистецтва. І водночас поблизу приміщення адміністрації на горищах монастиря зберігається півмільйона унікальних творів сакрального мистецтва, які не можуть знайти притул у музеї. Хто має нині створити музей сакрального мистецтва у Львові? Держава чи приватні особи? Галина Терещук шукала відповідь на це запитання.
Уже 15 років ієромонах греко-католицької церкви доктор Севастіян Дмитрух рятує давні сакральні пам'ятки Галичини. За цей час назбирав близько півмільйона експонатів сакрального мистецтва. Так, в Перемишлянському районі на Львівщині з храму викинули старі ікони, а начепили сучасні. Тоді отець із землі прибрав 50 екземплярів, серед яких роботи 16-18 століть. У Львові на смітнику побачив почорніле полотнище. Як виявилося, це робота видатного художника Олекса Новаківського. Портрет митрополита Шептицького Мойсей, який вважався загубленим у 70-х роках. Нині портрет експонується в Національному музеї Шептицького, але усі інші майже півмільйона експонатів, зібраних отцем Севастіяном, не мають місця, аби бути представленими шанувальникам. Монахи-студити реставрують ікони і скульптури власним коштом. Втім, отець Севастіян роками домагається, аби міська чи обласна ради виділили приміщення під музей сакрального мистецтва.
Плачу за церквами, які згоріли, а то, що ми зібрали, чи приватні колекціонери. Ну і що? Тримайте собі, як вам це потрібно. Є ж 14-16 століття ікони. Розібрали дерев'яні храми, будували кам'яні, і в нові кам'яні закликали богомазів, а ті ікони шедевральні і духовні викинули. Ми зібрали. І скільки разів ми зверталися, але розуміння цього, що створити музей, чи виділити приміщення під музей, не мені, не моєї ікони, нашої ікони, галицької ікони, яка би виховувала далі майбутнє покоління, немає жодного розуміння.
Отець Севастіян зазначив, що гроші на ремонт такого приміщення він знайшов би власними силами. А Львів заслуговує, каже, мати музей сакрального мистецтва. Сюди б свої колекції подарували і приватні колекціонери. Василь Косів – художник і викладач Академії мистецтв. Нині він обіймає посаду заступника міського голови Львова, саме з гуманітарних питань. Пан Василь зазначає, що Львову, туристичному містові, дуже сьогодні потрібен музей сакрального мистецтва чи приватних колекцій.
Наше завдання – знайти відповідне місце для того, щоб і експонувати ці речі, і у випадку, якщо хтось з колекціонерів вирішить подарувати ці речі місту, мати можливість зберігати їх в належних умовах.
Отець Севастіян сьогодні вже не вірить обіцянкам посадовцям. Втім, знову підготував десятки листів до державних мужів і до українських меценатів, аби ті допомогли зі створенням музею сакрального мистецтва у Львові. Одесі, скажімо, приватний колекціонер заповів власну колекцію і власну квартиру громаді міста. Після його смерті у ній створили музей приватної колекції. У Львові таких меценатів наразі немає. В минулому ним був великий благодійник митрополит Андрей Шептицький графського погодження. Саме митрополит і започаткував колекціонування української ікони. У 1920 році митрополит купив приватну збірку ікон у Віри Пещанської. Купував ікони митрополит і за кордоном. І усе це привозив у Львів. Тут створив національний музей. Чимало творів сакрального мистецтва, зібраних митрополитом, які зберігалися у фондах Національного музею в приміщенні Вірменського собору, знищені. Тому питання, а кому ж потрібні нині унікальні пам'ятки сакрального мистецтва? Державі, громаді чи приватним колекціонерам залишається до обговорення.
Це була передача «Панорама свободи» і я, Юля Жмакіна. На все добре, почуємося вже завтра. Щасти!
В Україні продовжує зростати дитяча смертність. Все частіше на світ з'являються хворі немовлята. Збільшується дитяча інвалідність. На кожну тисячу обстежених дітей лише 11 практично здорові. Що робить держава, аби зробити здоровішу українську націю? Чи можна розраховувати на якісну медичну допомогу в дитячих поліклініках? І чи престижною є робота лікаря-педіатра? Про це слухайте завтра в програмі «Нова Україна» о 21:45.
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора. Перед мікрофоном журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Вітаємо вас, шановні слухачі.
Українські інтелектуали 20-го століття. Ті, кого у всьому світі знають як російських науковців, інженерів, літераторів. Ті, про кого забувають часом навіть українські довідникові видання. Про одного із них наше сьогоднішнє слово.
У Радянському Союзі професійній психології було скрутно. Тим більше, коли ця професійна психологія робилася українцями. Адже до всіх можливих звинувачень щодо відходу від принципів марксизму автоматично додавалися при будь-якій нагоді ще й звинувачення в українському буржуазному націоналізмі. Значно небезпечніше, як на ті умови. Згадаємо лише долю Івана Соколянського, педагога, дефектолога і психолога, друга Олександра Довженка, члена техномистецької групи А, котрий був заарештований за в лапках український фашизм, і навіть після повернення з таборів не зміг уповні реалізувати свій талант. Згадаємо Михайла Гореня, психолога з фаху, чи Євгена Сверстюка, який певний час працював у Київському інституті психології. Всі вони реалізувалися, врешті-решт, на зовсім інших суспільних ділянках, теж пройшовши радянські концтабори. Отже, долю нашого сьогоднішнього героя можна вповні зрозуміти тільки в тому разі, коли ми насамперед осягнемо суспільний контекст, на тлі якого та доля мала нещастя реалізуватися.
Ким би був герой нашого сьогоднішнього радіожурналу у нормальній, так би мовити, європейській країні? Він народився у головному місті цієї країни, у родині інтелігентів, став спершу актором одного із провідних театрів, потім одержав фах психолога, працював у столиці цієї країни, у молоді роки одержав професійне визнання. Чого ще прагнути? Але водночас, чи був наш герой бодай коли-небудь сам собою, як у професійній діяльності, так і у всіх інших життєвих царинах? Він не міг не ставити такі запитання перед собою, бо був справжнім психологом. Олександр Запорожець. Народився у Києві 1905 року, помер у Москві 1981 року, говорить київський психолог, доцент Іван Данилюк.
Його учителями були такі видатні особистості, як Лесь Курбас, український режисер, та видатний психолог Лев Семенович Вигоцький. Весною 81-го року український режисер Танюк знайшов запорожця. Він тоді хворів і попросив написати спогади про своє навчання, роботу в театрі Леся Курбаса. Олександр Володимирович написав нарис «Майстер. Спогади про Леся Курбаса». Саме у цьому нарисі він підтвердив, що Лесь Курбас підштовхнув його до наукового пізнання внутрішнього світу людини. Таким чином він після праці в театрі Леся Курбаса поступає на педагогічний факультет Другого Московського університету і успішно його закінчує, отримує фах психолога.
Статтю «Майстер» про Леся Курбаса Олександр Запорожець закінчив за 3 місяці до своєї смерті. Очевидно, це була надто важлива для нього тема, бо працював він над статтею уже тяжко хворим. І друге. Почавши своє доросле життя саме в українському театрі «Березіль», Запорожець змушений їхати до Москви отримувати фах психолога. У тодішній радянській Україні це було зробити просто таки ніде, бо у середині 1920-х років поруйнована більшовиками система вищої освіти ще не відновилася. Утім, з погляду історичної перспективи, Олександру Запорожцю пощастило. Він уник цілком реальної можливості разом з іншими молодими інтелігентами десь у 1930 році потрапити у лапи чекістів за звинуваченням у причетності до спілки визволення України, до якоїсь із молодіжних гілок цієї вигаданої ГПУ організації. І знову пощастило Запорожцеві, коли, вже здобувши освіту, він повернувся в Україну, але вже як московський дослідник. Справа у тому, що на початку 30-х років на розчищене від українських буржуазних націоналістів поле до тодішньої столиці радянської України Харкова був десантований великий загін науковців, у тому числі і психологів, із Москви та із Ленінграду. Серед них були і українці, як Олександр Запорожець, але владою вони сприймалися як росіяни. Тому були застраховані від обвинувачень в українському націоналізмі, за якими впродовж 30-х років були буквально викошені науковці-харків'яни.
Олександрові Запорожцеві справді пощастило. Згадаємо, що на початку 30-х, коли за націоналізм громили Миколу Зерова, водночас за російський шовінізм критикували і його друга, пристойного дуже філолога Михайла Калиновича. Проте далі доля цих дослідників склалася цілком по-інакшому. Зеров був розстріляний в урочищі Сандармох, а Михайло Калинович помер по війні в чині академіка Української академії. Хоч не хочу нічого закинути цьому безумовно заслуженому дослідникові.
Розповідь про Олександра Запорожця-науковця продовжує Іван Данилюк.
Ключ до особистості дитини він шукав у її емоційній сфері, а точніше у творчій здатності до емоційного передбачення подій дійсності, емоційної уяви тощо. Він стверджував, що уяву як таку у дитини потрібно розвивати, тому що помилкова думка, що уява дитини, наприклад, у первісного суспільства або у примітивних народів є багатшою. Це не так. Насправді уява, як і емоції, вона виникає із соціального досвіду. Слід за Вигоцьким, за Запорожець визнавав, що вищі психічні якості, такі як мислення, воля, уява, виникають із соціального досвіду. Запорожець критично сприйняв перехід до шкільного навчання з 6-річного віку, вважаючи, що подовження дитинства є найбільшим завоюванням людської цивілізації. Також він увів у дошкільну педагогіку поняття амплифікації, тобто збагачення розвитку дитини за рахунок оптимального використання специфічних дитячих видів діяльності. Особливу увагу він звертав на гру, яка у дитини, можна сказати, є провідною діяльністю. Він говорив, що гра задається дорослим дитині, а не створюється дитиною. Знову ж таки, як і з таким психічним пізнавальним процесом, як уява, він говорить, що гру потрібно розвивати, уяву потрібно розвивати, просто так не буде відбуватися розвиток. Також Олександр Володимирович виступав проти натуралістського ототожнення виразних рухів тварин та людини, говорячи про необхідність врахування символізму певних форм виразності людини. Тому що не можна, як стверджував Дарвін, проводити чіткі паралелі, тому що людина все ж таки у свої рухи вкладає певний символізм. Запорожець застосовував до вивчення емоцій центральні для культурно-історичної психології принципи інтеріоризації та опосередкування. Особливу увагу Олександр Володимирович звертав на вивчення дитячих емоцій. Він любив згадувати афоризм Ланге, який порівнював емоції з попелюшкою, яка начебто обділена на користь її старших сестер мислення та волі. Так от, він прийшов до висновку, що в дитинстві емоція насправді є принцесою, оскільки вона відіграє значно більшу роль, аніж її старші сестри мислення та воля. Головна праця, яку б я виділив Олександра Володимировича, це розвиток довільних рухів. Він говорив, що головне для дитини – це володіння діями, а не володіння предметами за допомогою дій та діяльності. Наприкінці 70-х років, тобто вже наприкінці свого життя, він став наполягати на вивченні психічного розвитку як процесу саморозвитку. Тобто він говорить, що входження у культуру або інкультурація та саморозвиток – це не різноспрямовані вектори дитячого розвитку і навіть не різні сторони одного цілого, а один вектор. Таким чином він підтверджує, знову ж таки, точку зору Льва Семеновича Вигоцького про те, що культурне середовище та історія є визначальними для вищих психічних процесів, тобто уяви, мислення, фантазії тощо.
Це зараз деякі речі, пов'язані з психологією і педагогікою, здаються нам самоочевидними. А на початку 30-х слід було експериментально довести, що дитина починає пізнавати світ не із його споглядання, а з практичної дії. І перед тут веде не розвиток і засвоєння мови, а навпаки. Розвиток мовлення залежить від розв'язання дитиною практичних завдань, від оволодіння під керівництвом дорослих способами дії з предметами. Крім часів Другої світової війни, коли Олександр Запорожець розробляє і втілює концепцію відновлення дієздатності людини після важких поранень, тобто концепцію психофізіологічних підвалин функціонально-рухової терапії, він до кінця життя займається дитячою психологією, ба більше – дошкільним віком. Можливо, це була спроба втечі від брутальної радянської реальності, від марксистсько-ленінської методології, обов'язкової для всіх гуманітарних наук. Але, можливо, це був і своєрідний виклик системі – детально дослідити ранній вік і виробити практичні рекомендації з виховання дошкільнят, де можна було б у максимальній мірі керуватися вселюдськими цінностями. Скажімо, детально досліджує Олександр Запорожець роль казок у розвитку дитини, її емоційному і практичному світі. Цікава тематика, як на сталінські часи, чи не так? Він наполягає на тому, що головним видом діяльності у дошкільному віці є гра. Під її впливом відбувається розвиток загальної здібності до уяви. Це ще один ключовий пункт досліджень Запорожця, ще один засадничий чинник людського буття – уяви та образного мислення. Ще раз підкреслимо, Олександр Запорожець категорично заперечував спроби штучної акселерації, тобто прискорення розвитку дошкільнят, намагання виховувати у них психічні якості, характерні для більш пізніх етапів розвитку, зокрема для шкільного дитинства. На противагу таким спробам він висунув ідею розширення і поглиблення тих сторін розвитку, які є специфічними саме для дошкільного віку, ідею самоцінності цього віку. Усе це було започатковано ще у Харкові, але більшість із всього цього було зроблено вже у Москві. До України Олександр Запорожець уже не повернувся, хіба що подумки, коли писав в останнє літо свого життя нарис про Леся Курбаса та згадував свою театральну і студентську юність.
Як відомо, підвалинами радянського ладу офіційно були не лишень комуністична партія, а й робітничий клас і колгоспне селянство, інтереси яких ця партія висловлювала. Існувала ще й трудова інтелігенція, адже імперія цілком очевидно, що потребувала добрих інженерів, військовиків, врешті-решт навіть медиків. Бомби мусили вибухати там, де треба і коли треба, літаки і ракети мусили доставляти їх в потрібну точку за потрібний час,
А лікарі мусили допомагати радянським воїнам, яких не вбило з першого разу, знову ставати в бойові лави. Гуманітарній інтелігенції було складніше, хоча і за радянських часів якимось чином виживали і працювали першорядні постаті, які жодною мірою, жодним своїм словом не ступали на шлях компромісу. Часом вони змушені були переховуватися на провінції. Провінції, звісно, за радянськими мірками, бо вже ніхто сьогодні не сприймає як провінційний Тартуський університет, з яким пов'язана діяльність Лотмана. Наш герой прожив життя щасливіше. Він ніколи не мав налички офіційно гнаного. Більше того, він міг реалізовувати свої концепції на практиці і справді зміг зробити дуже багато корисного для дошкільного виховання, причому того, що справді звучало тоді аж надто ризиковано. Бо які там казки, коли діти потребують насамперед дохідливих оповідань про Леніна і Надію Костянтинівну Крупську. Але однак на житті Олександра Запорожця лежить трагічний відбиток трагічної епохи, трагізм якої стає ані трохи не меншим від того, що сьогодні хтось ту епоху намагається під'яскравити і виставити її мало не як золоту добу для науки й інтелігенції.
Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Максим Стріха і Сергій Грабовський. Наступної середи ми рушимо далі у світ загадок і забутих сторінок української історії. Залишайтеся з нами, говорить Радіо Свобода.